Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko gogorik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Don't know much about history. Don't know much biology.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Apa, egunon.
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 Ondo.
Ondo, bai. Gozetuta.
Beti. Bai.
A beti?
Eta gainera gaur janaria hitz egin behar dugunez, ba gehiago.
Bueno.
Bai.
Ta nondi joko?
Bi albiste eman behar dizkizut. Zeinego zure lengo txarra edo ona?
Elduak segurazki aukatuko du nuke aurrena txarra eta gero ona, amaiera ona izateko. Baina umeek kaso hauetan inteligente bad direnez, umeek aukeratuko lukete aurrena
ona.
Ona. Ta gero ja
Ba, bi atxarra dira, beraz.
Eskerrik asko.
Agien lehengo aukeratuko dut, impactanteena. Eta da, italiar sukaldaritza ez da existitzen.
Baira.
Bai, ez dut nik esaten. Alberto Grandi izeneko historialari batek esaten du, gaina italiarra da bera.
Espero.
Eta gainera gastronomian espezializatutakoa da, beraz, eta iaz, 2024an, bere azken liburu atera du, eta horrela dauka izenburua. La kutxina italiana non existe, hau da, italiar sukaldaritza ez da existitzen. Eta orduan, pentsatuko zuet, arrunt pizza, zer da, aluzinazio kolektibo bat, ez? Ba ez, lasaiz, pizza existitzen da.
Habe, ato janun bat.
Bai, ez da?
Beraz.
Bai, ba, pizza existitzen da, kontua da, nolakoa zen pizza, ez? Eta
zer heldu zaigun.
Hori da. Horretarako, bi testigantza edo, bi referentzia kontuen hartuko ditugu, 19. mendekoak, garai beretsukoak, biak, eta lehengoa da 1886koa, eta Florentzian, Carlo Collodi idazleak, ezea, Le Aventure de Pinocchio.
Pinocchio.
Pinocchioren aventurak eleberri ezagunaren egileak, hauxe idatzi zuen pizzari buruz. Labean txigortutako ogi orea gainean eskura dagoen edozer gauzaz egindako saltsa duena.
Bueno.
Pizza hark, bere esanetan, Collodiren esanetan, zikinkeria komplexu tankera zuela gaineratu zuen, ez? Eta gero pizza saltzailearen itxurarekin guztiz bat datorrena.
Bueno, hor ja
beraz, pizza pobreziari eta zikinkeriari lotutako jakian zen.
Bueno.
Carlo Collodik zioen moduan.
Ez doa hain urrun.
Ez. Baina, urte garai berean, justu handik irurtera, beste referente badaukagu, eta da, 1889ko ekainean, Italiako erregina, Margarita Savoiakoak, hilabeteko bizitaldia egin zuen Napolesera, eta hiriko Napoleseko pizzak ospea bazuten eta horren berri bazuenez, ba erreginak erabaki zuen Rafael Esposito gareko pizzaiolorik ezagunenaren
pizzaiolo,
Bai, pizzaiolo. Bai.
Ona.
Obrak dastatu nahi zituela eta sukaldariak Espositok Capodimonte jauregira eraman zituten sukaldaria eta erreginarentzat ahalik eta pizzarik onenak prestatu zitzen eskatu zioten. Eta hiru pizza sartu zituen, prestatu eta sartu zituen labea. Bata olioarekin, beste antxoekin, eta hirugarrena tomatetxo osoekin, mozzarellarekin eta bizpairu albaka ostorekin.
Bikain, hirula bikain.
Ba, ezta. Ba, Margaritaren epaia izan zen, hirurak gustatu zitzaizkion, ez? Hirurak gustura jantzituela, baina gogokoena hirugarrena izan zela. Eta horregatik, sortzailek Pizza Margherita izena jarri zion sortzaileak bere lanari, eta bai. Baina badirudi horren arabera garai berean pizzak nolabaiteko prestigioa ere bazuela, ez? Hori da, eta kolodik kontrakoa esan arren, ba Margaritak, ez, prestigio hori emantziola edo. Atzo pasatu nintzan, zure etzetik Margarita, atzo pasatu nintzan, zure etzetik Margarita, zure ama ikusi nun, eta zera zantzidan, zure ama ikusi nun, eta zera zantzidan, etzarela etzetik pasa, azken ia bete ontan, etzarela etzetik pasa, azken ia bete ontan. Ai Margarita, 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 ai Margarita. Zuretzetik Margarita, atzo pasatu nintzen, zuretzetik Margarita, zure ama ikusi nun, eta zera zantzidan, etzarela etxetik pasa. Esan behar da, urte haiek, 19. Mende amaierako urte haiek, neko gorrak izan zirela Italian, adibidez pelagra, B3 vitaminaren eskasiak eragindako gaixotasuna endemikoa zen, Italiako hainbat eskualdeetan, pobrezia jota zegoen herrialdea, eta azkenean dieta produktu gutxi batzuetan oinarritzen zen, ez? Eta gainera, milaka eta milaka italiarrek Europako beste herrialde batzutara, eta nagusiki, ego naiz, Ipar Amerikara emigratu zuten. Onduak igunez, eta Alberto Grandik, hasieran aipatu dugun bere azken liburu horretan, dio, italiarrek erbestean, eta nagusiki astetu batuetan, izan zutela, gero mundu osora zabalduko ziren errezeta hoiek osortzeko eta zabaltzeko aukera, ez? Azkenean osagaiak, egoera ekonomikoa, ez?
Bai.
Beharrezkoa izan zirelako. Kolodik zioen bezala, Grandik ere dio pizza pobreziari eta zikinkeriari lotutako jakia zela Italian garai hartan, baina atzerrian osagai zaberastu zutela eta Grandiren esanetan tomate saltsazko oinarri hori estatu batuetan jarri zioten. Eta gogoratu behar dugu esposito pizzaioloak Margarita erreginari egin zion pizza horrek, Margarita horrek ez zeukala tomate saltsa baizik eta tomatetxo osoak jartzen zizkiotela. Beraz, logika badauka horrek, Grandik esaten duen horrek, ez? Beste adibide bat, pasta ala carbonara, ez? Esaten du hori Italian bertan asmatu zutela, baina uste baino errezeta berriagoa dela eta estatu batuen eragina ere nolabait ere baduela. Bai, ze bigarren mundu gerra amaitu berritan estatu batuetako armadak eramandako produktuak erabili zituzten, ez? Saltsa berri bat prestatzeko. Irugiarra, ez? Oso amerikarra. Eta arrautza baino hautsetan.
Arrautza hautsa.
Bai, bai. Eta gero ekonomia korretarako aukera eman zuenean hasi ziren arrautza freskoak erabiltzen karbonara egiteko, bai. Eta gero beste batzuk hasi ginen esnegaina
gehitzen
eta ez segurako sakrilegioa omen da hori.
Abe.
Bai, baina ikusi dugu ez dela in gauza tradiziozkoa, neko berria dela eta gainera arrautza hautsetan erabiltzen badin bazuten jatorrian esnegaina erabiltzea ez da ingrabe izango.
Hori da.
Bai.
Zeratik ez ba.
Eta, esan bezala, ekonomiak albidetu zuen arrautzak freskoak erabiltzea karbonararako, eta ekonomiak eta industrializazioak ere albidetu zuten italiar postre edo azkenburu tipikoenetako bat, tiramisua.
Baiba.
Eta tiramisua prestatzeko supermerkatuko produktuak eta ozkailu bat izatea zinezteko dela dio Grandik bere liburuan, eta beraz, postre ezaguna 1960ko hamarkadan sortu zela, eta ez lehenago.
Ja, bueno, hau idazle hau Grandik.
Laguna asko egiten ari da Italian.
Bai, ez?
Bai.
Tuen dela 60 urte, 50 urte asmatutako zerbait, zeure egin dezakezu, eta zeu guztaren omeiren parte bilakatu.
Bai, hori da.
Ja, claro, bera joten da gauzan dita, ez?
Bai, baina beak ere hori defendatzen du nola baite, eh?
Bai.
Eta gaina esaten du, garai hartan, ez, 50, 60, 70ko hamarkadan, bazegola Italiako telebistan, Rain, Karoselo izeneko telebista saio bat, eta horrek eragina handia izan zuela. saio hori 1957-tik 1967-ra, beraz 20 urtez emititu zen, eta hemen daukazue saioaren sintonia eta hasierako zati bat.
Talmone presenta
Miguel Somi.
Mamma, mamma, lo sai chi c'è? È tornato per davvero, è tornato sul veliero, è tornato sul veliero.
Eta grandidiona da, Italia Ramona edo Nonna hoien jakinduria etzela benaldi, ez? Mendeetan transmititu. Telebistari esker ikasi zutela italiar plater tradizionala prestatzen. Eta beraz, karoselo dela hori ez.
Asko jatorria.
Bai, bai, telebista.
Bueno.
Beraz, bai, aurreko liburu eta artikuloetan ere, ba, Italia sukaldari batzun aserrea piztu zuen grandik, eta orain italiar amona guztien aserrea ere piztu du. Eta, eta zera, italiar produktu ez, gile batzuren aserreare bai, ze, 1950-ko hamarkadan industriaren krisiak eraginda enpresa txikiak eta tokiko kalitatezko produktuen ekoizpena, ez, bultzatu zituzten eta horrek beti ere beresanetan mendetako gastronomia tradizionalaren mito faltsua elikatu zuen, ez?
Bai.
Eta besteak beste grandidio benetako Parmako gazta Italian duela 100 urte eta gehiago egiten zen azalbeltzeko Parmigiano txikiura soilik Wisconsinen ekoizten dela. Eta horrek ez du esan nahi, egun Parman ekozten den gazta txarragoa denik, hori baino. Segurazki gainera ez, kalitatezko produktu, tokiko produktuak eta ez, oso kontrolatua daude, eta segurazki kalitatea handiko gazta izango da, baina azkenean grandika adirazi nahi duena da, Italia sukaldaritza tradizionala sakratua hori, ez, mendetan adatu gabe, ez, transmititu dena, ez dela existitzen. Denboraren kanpoko eraginen eta teknologiaren edo ekonomiaren eraginez, etengabe aldatzen ari dela italiar sukaldaritza, beste sukaldaritza guztiak bezala, ez?
Eta bizitzaren arlo guztia bezala.
Bai.
Zene, tradizioaren izenean egiten diren astokeria eta justifikatzen diren gauza guztiak beti oinarri antzeko dakate, ez?
Bai,
ala da, ala izan da, eta ezin da mugitu.
Beraz, italiar sukaldaritza berez existitzen da, baino ez saldu diguten bezala edo, eta jakizue, karbonara esne gainaz prestatzen baduzue, lasai, ibili, eta espagetiak zatituta egosinei badituzue ere, ze hori ere beste sakrilegio bat omen da, ez zaretela ari mendetako tradizio sakartua ustean.
Baina, zoan da.
Bai.
Ja, lasai hau beratzen naiz.
Bai.
Igande atxalde horietan.
Pizza jaten.
Pizza jaten, espageti tomateekin
bai.
Bizirauteko egiten den gauza horiek.
Bai, bai. Ba, bizirauteko oso importantea da beste sustantzia bat.
A, bai.
Burdina.
Bai, bueno.
Eta, bendatun, bigarren albiste txarra, edo ezain txarra. Eta da, espinakek ez dutela ia burdinik.
Baze pena izu. Ni espinaka gaien ez ditut sekula probau.
Ba...
Beraz...
Horein ere ez dakazu arrazi berezirik, ez?
Ba,
hori esan da, hori
entzun
da.
Gutxio.
Bai, egia da, 1870-an, Erich von Wolf izeneko kimikari alemaniar batek ikerlan bat egin zuela, osto berdeko barazkiak aztertu zituen, eta barazki bakoitzak zenbat burdin zeukan jakiteko egin zuen ikerketa hori. Eta ikerketaren emaitzak kuaderno batean idatzi zituen, eta zerrenda horretan espinakak oso garbi nabarmendu ziren, 100 gramo espinakatan 35 miligramo burdina zeudelako edo beak hori jarri zuen. Adibidez, diristak, burdin iturri oso, ez, importantetza dauzkagunak, 8 miligramo dauzkate.
Hogeita mabos, bost. 8, barkatu.
Bai, bai. Osa, beraz... Bai.
Alde handiz, espinakena
gozi. Lau bost aldiz gehiago. Eta 1929ko hasieran, Estatu Batuetan, Elsie Chrysler Segar marrazkilariak, Popeye izeneko komiki tira sortu zuen, argitaratzen hasi zen, ez? Bueno, Popeye personaiaren izena zen, hasieran komikiak Zimbel Zitter izena zeukan, eta gaina jatorrian marinelak etzuen espinaken bidez indarra lortzen, ez? Bernis izeneko olio bat zegoen eta bere burua igurtzita lortzen zuen aparteko indar hori. Oh. Bai.
Olio bat igurtzen.
Bai. Baina 1922an ezoiko energia iturria aldatu zuen eta handik aurrera espinakak janda lortuko zuen superboterea, ba marinelak.
Bai.
Bai. Kontua da, esan dugula, komikia sortu zela 1929ko, ez, hasieran eta gero urte berean udazken hartan, bai. Krasak, ba, krisialdia piztu zuen eta 1930ko hamarkadan, ba, aurren anemia asko azten ari zen, ez? Eta Popeye eta bere lagunen abenturak aurren lirikadura hobetzeko kanpaina ezin hobeak zirela pentsatu zuten. Eta adibidez gerora bere neskalaguna, Popeyeren neskalaguna izango zen Olivia. Guretzat ingelesez olive oil.
Oh.
Pertsonaia zen, bai. Olive oil i grekoarekin idatzita, pixarratatzeko, baina olive oil da oliba olioa.
Bai.
Berez oliba olioa kontsumitzaren aldeko kanpaina sotila izan nahi zuen, baina egia esan ez zuen eragina handirik izan. Baina Popeyeren espinakalatek bai, horrek sekulako eragina izan zuen. Eta ekoizpenak, ez, espinaken ekoizpenak eta salmentak oso nabarmen egin zuen gora. Eta 2006ko ikerketa batek baieztatu duenez, Popeyeren marrazki bizidunak ikusi ondoren, aurrek asko zerrezago jaten dituzte espinakak gaur egun ere bai.
I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, 'cause I eat my spinach. I'm Popeye the Sailor Man.
He's Popeye the Sailor Man. He's Popeye the Sailor Man.
He's spinach.
He's strong to the finish, 'cause he eats his spinach. He's Popeye the Sailor Man.
Eta 1927an beste kimikari alemaniar batek, Werner Schufanek berriro aztertu zituen barazkien osagaiak, eta espinaken burdin kantitatea gutxi gora bera 1 gramoko 3,5 miligramokoa zela ondorio estatu zuen.
Pues ya argi dago zein den arazoa.
Bai, ze, justo von Wolfek lortutako emaitzaren 10ena zen, justu edo gutxi gora bera bentsa bai. Eta horregatik ondorio estatu zuen, Schufanek beste kimikariak jartzea astu zaiola edo datu horien transkripzioa edo kopiaren batean edo galduko zuela koma hori, neko funtsezkoa zen koma hori, baina ordurako datu okerrak egiak baino indarra handiagoa zuen eta inork ez zion kasurik egin. Geroago 1981an, oraingoan immunohematologo ingeles batek, Terence J. Hamblinek, artikulu bat argitaratu zuen, British Medical Journal aldizkarian, eta espinakek duten burdinaren mitoa behin betiko hautsi nahi zuen, artikulu horren bidez. Burdinak kantitatea, pentsatutakoa baino, 10 aldiz txikiagoa zela esateaz gain, baita ere azaldu zuen gizagorputzarentzat burdin hori, espinaken burdina xurgatzea oso zaila dela. Berez, hemoglobinarik gabeko produktuen burdina xurgatzea ez da batera erreza eta gainera espinake dituzten oksalato gatzek, kaltzioak, magnesioak eta zuntzak are zailagoa egiten omen dute.
Pausen da.
xurgatzea.
Lenos ondo.
Hau da, nahiko burdina gutxi daukate, eta gainera oso daukaten burdinetik oso gutxi xurgatu dezakegu. Guztira, euneko bi edo zazpitik, euneko bitik zazpira solik xurgatzen dugu. Beraz, espinakak, o sea, burdina lortzeko espinaka jatea alperrikakoa da. Zera Hamlinek artikuluan idatzi zuen, Popeyek burdina nahi bazuen hobezuken espinaka potoen latorria mastekatu izan balu.
Oso akuratua.
Bai.
Ala ni izan bezala nik ez dut alako ez dakit inoiz janduan espinakarik. Baina itxur aldetik eta oso erakargarri ez dut ematen.
Ez.
Agian gero sorpresa bakar. Baina zenbat ume jango zuten hori, gogoz kontra, imaginatzen dut horietako asko.
Popeyeren gatik.
Koma baten gatik.
Koma baten gatik. Baina kontua da, esan behar da, espinakak burdiniturri nagusi bezala, ez dutela balio, baina beste propietate onuragarri asko dituztela, eta onarela.
Espero.
Bai.
Zer hona izan gaute.
Bai, bai. Eta adibidez ez dakit, begira, bi albistea grotuta, espinak azko lasaina bat, orain nijango nuke.
Uf, nik aragizkoa bian nahio, eh?
Bai, aukeran nik ere bai.
Bueno, pues aukeran... aukeran onena.
Hala, honegin.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.